วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนจีนเป็นประเทศที่3โดยมีกำหนดการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในประเด็นเรื่องการค้าและเกาหลีเหนือประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์หยิบยกประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นมาพูดกับตนระหว่างการประชุม East Asia Summit ตนจะบอกให้ประธานาธิบดีทรัมป์หยุดพูดทันทีนะครับและพรรคเดโมแครตกับกลุ่มหัวก้าวหน้าในสหรัฐได้รับชัยชนะอย่างล้นหลามในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในหลายรัฐเมื่อวานนี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าร่วมประชุม East Asia Summit ในสัปดาห์หน้าที่ฟิลิปปินส์มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างในการประชุมครั้งนี้ต้องรับฟังตามด้วยรายงานการศึกษาว่าประเทศไหนที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้ดีที่สุดในโลกและเรื่องจุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดในโลกในปีนี้คือเมืองไหนอยู่ในประเทศใดนะครับและมีไทยติดอันดับด้วยหรือไม่ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพที่ว่าแผลที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืนจะหายยากกว่าแผลที่เกิดในตอนกลางวันจริงหรือไม่ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางถึงกรุงปักกิ่งในวันพุธซึ่งถือเป็นการเยือนจีนครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยมีประเด็นสำคัญที่จะเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือเรื่องของการค้าและเกาหลีเหนือทำเนียบขาวบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งใจจะเจรจากับผู้นำจีนเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวเอาไว้ที่กรุงโซของเกาหลีใต้ก่อนที่จะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งโดยที่เกาหลีใต้นั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อรัฐสภาเกาหลีใต้เรียกร้องให้ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนยอมยุติโครงการนิวเคลียร์นอกจากนี้ยังเตือนเกาหลีเหนือว่าอย่าประเมินศักยภาพของสหรัฐต่ำเกินไปและอย่าลองดีกับกองทัพอเมริกันประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวถึงเกาหลีเหนือว่ามีระบอบการปกครองที่ล้มเหลวและมีผู้นำที่เป็นเผด็จการและกดขี่ประชาชนและยังบอกด้วยว่าทั่วโลกจะไม่อดทนต่อความบ้าคลั่งของผู้นำเกาหลีเหนือและขอให้ทุกประเทศที่มีความรับผิดชอบเข้าร่วมในการโดดเดี่ยวและตัดการสนับสนุนต่อเกาหลีเหนือผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยว่ายิ่งยืดเยื้อเท่าไหร่ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นขณะที่ทางเลือกต่างๆก็จะยิ่งลดลงนะครับขณะเดียวกันทางโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะตัดสินใจว่าจะประกาศให้เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายหรือไม่ก่อนที่การเยือนจีนจะสิ้นสุดลงนะครับสำหรับการเยือนจีนในครั้งนี้นอกจากการหารือเรื่องเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีสีแล้วยังจะมีการเจรจาข้อตกลงการค้าหลายฉบับรวมทั้งเรื่องที่จีนได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐมูลค่ามหาศาลและยังจะมีการจัดทำข้อตกลงการค้าราว20ฉบับมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างบริษัทอเมริกันกับบริษัทจีนอีกด้วยนะครับครับต่อจากจีนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางต่อไปยังเวียดนามเพื่อร่วมประชุมเอเปกโดยทางโฆษกของรัฐบาลรัสเซียได้ยืนยันในวันนี้นะครับโดยบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนอกรอบจากการประชุมเอเปกที่เวียดนามในวันที่10พฤศจิกายนด้วยนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุวันเวลาที่แน่นอนของการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศนี้โฆษกรัฐบาลรัสเซียกล่าวกับสำนักข่าว RIA ของรัสเซียนะครับบอกว่าหากผู้นำของสหรัฐกับรัสเซียได้พบปะหารือกันจริงก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะหารือกันในเรื่องของสถานการณ์ในเกาหลีเหนือครับจากการประชุมเอเปกที่เวียดนามประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะเดินทางต่อไปยังฟิลิปปินส์นะครับเพื่อร่วมประชุม East Asia Summit และก็คาดว่าจะมีการพบหารือกับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์ด้วย ดยวันนี้ประธานาธิบดีดูเตเต้ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ฟิลิปปินส์นะครับโดยบอกว่าหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หยิบยกประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของฟิลิปปินส์ขึ้นมาพูดตนก็จะบอกให้ผู้นำสหรัฐหยุดพูดเรื่องนี้ทันทีและก็จะบอกด้วยว่าไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของอเมริกาแต่เป็นเรื่องภายในของฟิลิปปินส์ซึ่งตนจะดูแลจัดการเรื่องนี้เองนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีดูเตเต้มีขึ้นก่อนที่ผู้นำฟิลิปปินส์จะเดินทางไปยังเวียดนามเพื่อร่วมประชุมเอเปกโดยจะมีการพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีดูเตเต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับเรื่องการปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้มีชาวฟิลิปปินส์ถูกสังหารกว่า 3,900 คนโดยรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนภายใต้ประธานาธิบดีบารักโอบามาระบุว่าการปราบปรามยาเสพติดของฟิลิปปินส์นั้นอยู่เหนือกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนก่อให้เกิดความบาดหมางในความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐอย่างไรก็ตามท่าทีของผู้นำฟิลิปปินส์ได้เปลี่ยนไปนะครับภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้เชื้อเชิญประธานาธิบดีดูเตเต้ไปเยือนทำเนียบขาวเมื่อต้นปีนี้นอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อย่างชื่นชมการทำงานของประธานาธิบดีดูเตเต้ในการปราบปรามปัญหายาเสพติดในฟิลิปปินส์อีกด้วยนะครับครับและในการประชุม East Asia Summit ซึ่งผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมนั้นก็เป็นการประชุมของผู้นำของสมาชิกกลุ่มอาเซียน10ประเทศกับผู้นำประเทศคู่เจรจาอีก8ประเทศนะครับแล้วก็เป็นที่คาดหวังว่าจะมีการแสดงนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นของสหรัฐสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
การประชุม East Asia Summit ที่ฟิลิปปินส์ในวันที่14พฤศจิกายนนี้จะเป็นการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสมาชิกสมาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอีก8คือสหรัฐรัสเซียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับและนักวิเคราะห์ก็หวังว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนใจตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจะเป็นการส่งสัญญาณว่าวอชิงตันนั้นให้ความสนใจกับภูมิภาคเอเชียถึงแม้จะเป็นในเชิงสัญลักษณ์ก็ตามนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมปีนี้บรรดาผู้นำของเอเชียได้รอดูท่าทีว่าสหรัฐจะเริ่มผลักดันการเจรจาการค้าแบบพหุภาคีเพื่อทดแทนข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งถูกยกเลิกไปหรือไม่รวมทั้งจะมีการสร้างความชัดเจนเรื่องนโยบายในทะเลจีนใต้ของประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่ด้วยการประชุม East Asia Summit ที่ว่านี้นับเป็นเวทีสำคัญสำหรับการหารือประเด็นความมั่นคงในระดับภูมิภาคและเมื่อปีที่แล้วบรรดาผู้นำของประเทศที่เข้าร่วมประชุมได้ออกคำแถลงย้ำยืนยันมติของสหประชาชาติที่ห้ามกลุ่มหรือบุคคลใดซึ่งมิใช่รัฐบาลมีอาวุธอนุภาพทำลายร้ายแรงอยู่ในครอบครองสำหรับในปีนี้นักวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเช่นอาจารย์ตรึงเหวียนคณบดีคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ในเวียดนามชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์คงจะมีคำแถลงอย่างกว้างๆเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจแทนที่จะแสดงความผูกพันโดยเฉพาะเจาะจงก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยกล่าวสนับสนุนเรื่องการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศต่างๆเพื่อจะนำมาใช้ทดแทนความตกลงการค้าเสรีแบบพหุภาคี TPP อย่างไรก็ตามระหว่างการเยือนเอเชียครั้งนี้ผู้นำของสหรัฐเพียงแค่พยายามผลักดันให้มีการเจรจาเพื่อเปิดเสรีทางการค้ากับญี่ปุ่นเท่านั้นเองครับในด้านของความมั่นคงถึงแม้กระทรวงกลาโหมสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์จะส่งเรือรบเข้าไปลาดตระเวนในทะเลจีนใต้ซึ่งมีเนื้อที่ราว 3,500,000 ตารางกิโลเมตรเพื่อเป็นการเตือนจีนเรื่องเสรีภาพของการเดินเรือก็ตามแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ชี้ว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่ถึงขั้นนโยบายที่คงเส้นคงวาซึ่งผู้นำของอาเซียนต้องการและปักกิ่งเองซึ่งมองนโยบายปักหมุดเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาว่าเป็นการคุมอำนาจจีนก็ได้แสดงการคัดค้านการย้ำยืนยันเรื่องเสรีภาพสำหรับการเดินเรือของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกัน นักวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์อย่างคุณชอนคิงจากบริษัท Park Strategic Consulting ในสหรัฐชี้ว่าแม้จะเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจเข้าร่วมการประชุม East Asia Summit ในวันที่14พฤศจิกายนนี้แต่ตนก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะเป็นผลดีได้มากเพียงไหนเพราะถึงแม้นโยบายย้ำยืนยันเสรีภาพของการเดินเรือจะดูเป็นเรื่องน่าฟังแต่มาตรการทางทหารเฉพาะเพียงแค่นี้ก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นยุทธศาสตร์เรื่องทะเลจีนใต้อย่างชัดเจนจากสหรัฐครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปกันที่ข่าวการเมืองสหรัฐบ้างนะครับพรรคเดโมแครตและกลุ่มหัวก้าวหน้าทั่วสหรัฐได้รับชัยชนะอย่างล้นหลามในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในหลายรัฐเมื่อวานนี้นะครับซึ่งรวมถึงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียที่ตกเป็นของนายลาฟนอร์ทแอมและผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ตกเป็นของนายฟิลเมอร์ฟี่โดยทั้งสองคนนั้นต่างสังกัดพรรคเดโมแครตนะครับผลการสำรวจความเห็นประชาชนที่ออกมาเลือกตั้งชี้ให้เห็นว่าราว1ใน3ของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ในรัฐเวอร์จิเนียนั้นบอกว่าตนอยากออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อประท้วงนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งเข้ามาทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดียังไม่ถึง1ปีนะครับส่วนที่นครนิวยอร์กนายกเทศมนตรีบิลเดอร์บราซิโอก็ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กโดยเอาชนะคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันเช่นกันนะครับนอกจากสมาชิกพรรคเดโมแครตเหล่านี้แล้วยังมีนักการเมืองผิวสีและตัวแทนของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันอีกหลายคนนะครับที่ชนะการเลือกตั้งในรัฐต่างๆหลายรัฐทั่วสหรัฐรวมทั้งเดนิก้าโรมซึ่งถือเป็นสตรีข้ามเพศคนแรกที่ชนะการเลือกตั้งได้เข้ามานั่งในสภาของรัฐนะครับโดยเธอชนะการเลือกตั้งที่รัฐเวอร์จิเนียครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 23,563 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น21จุดปิดที่ 6,789 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,594 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น6ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,282 ดอลลาร์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท9สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับหน่วยงานอิสระที่ศึกษาด้านงบประมาณของอเมริกัน Congressional Budget Office หรือ CBO ทำการวิเคราะห์ซึ่งระบุว่าแผนปฏิรูประบบภาษีของพรรครีพับลิกันน่าจะทำให้การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐเพิ่มมากขึ้น 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ในอีก10ปีจากนี้หรือทำให้หนี้เพิ่มขึ้นเกือบ260,000 ล้านดอลลาร์จากที่เคยคาดไว้นะครับตามร่างกฎหมายปฏิรูปของพรรครีพับลิกันภาษีที่เก็บจากบริษัทนั้นจะถูกปรับลงจากร้อยละ35มาอยู่ 20% ขณะเดียวกันครอบครัวอเมริกันที่เป็นคนชั้นกลางส่วนใหญ่ก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีนะครับพรรครีพับลิกันนั้นตั้งใจที่จะผลักดันให้เกิดการใช้แผนปฏิรูประบบภาษีก่อนวันหยุดเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving วันที่23พฤศจิกายนตัวเลขการประเมินการขาดดุลงบประมาณของหน่วยงาน CBO ครั้งนี้ที่ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านดอลลาร์มากกว่าที่พรรครีพับลิกันเคยระบุไว้ว่าจะไม่เกิน 1.5 ล้านล้านดอลลาร์นะครับดังนั้นนักวิเคราะห์คาดว่าการประเมินของ CBO น่าจะสร้างความยุ่งยากให้กับการผลักดันแผนปฏิรูประบบภาษีภายใต้เงื่อนเวลาดังกล่าวครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับค่าเข้าอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในสหรัฐจะเพิ่มมากขึ้นกว่า2เท่าหลังจากที่รัฐบาลตัดสินใจลดเงินสนับสนุนลงร้อยละ10คิดเป็น300ล้านดอลลาร์สำหรับปีหน้านะครับ ในช่วงกว่า100ปีที่ผ่านมารัฐบาลกลางอเมริกันให้เงินสนับสนุนอุทยานแห่งชาติเช่นเยลโลสโตนแกรนด์แคนยอนและร็อกกี้เมาน์เทนเพื่อให้ค่าผ่านเข้าอุทยานเหล่านี้อยู่ในอัตราที่ต่ำนะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติแห่งเทือกเขาร็อกกี้เมาน์เทนค่าเข้าผ่านทางสำหรับรถยนต์นั้นอยู่ที่30ดอลลาร์ต่อสัปดาห์หากมีการปรับขึ้นผู้มาท่องเที่ยวอาจจะต้องเตรียมเงินสูงถึง70ดอลลาร์ครับเมื่อเงินสนับสนุนถูกตัดลงอุทยานแห่งชาติต่างๆจึงเตรียมที่จะขึ้นค่าผ่านทางสำหรับ17แห่งซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับแต่ละปีนั้นมีผู้ที่เดินทางมาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติในสหรัฐกว่า330ล้านคนและเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมนั้นน่าจะช่วยหารายได้เพิ่ม70ล้านดอลลาร์ต่อปีครับและบริษัท Tencent เจ้าของธุรกิจอินเทอร์เน็ตในจีนเข้าซื้อหุ้น 10% ของ Snap ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ Snapchat ที่กำลังเผชิญอุปสรรคการขยายตลาดในปัจจุบันนะครับ Snap ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันนั้นรายงานผลขาดทุนเพิ่มขึ้น3เท่าเป็น443ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่3หลังจากที่รายได้และยอดผู้ใช้ขยายตัวในอัตราที่น่าผิดหวังครับปัญหาธุรกิจของ Snapchat ซึ่งเน้นในกลุ่มวัยรุ่นนั้นทำให้บริษัทนั้นเตรียมปรับรูปแบบบริการครั้งใหญ่ Tencent เป็นเจ้าของ WeChat แอปสำหรับการส่งเมสเซจและยังมีกิจการเกมและการจ่ายเงินออนไลน์ด้วยก่อนหน้านี้ Tencent ซื้อหุ้นร้อยละ5ของบริษัท Tesla ของสหรัฐซึ่งผลิตรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้าครับเลขด้านหนึ่งครับ Twitter ปรับบริการให้ผู้ส่งเท็กซ์นั้นสามารถส่งข้อความได้ยาวขึ้นเป็น2เท่าคือจาก140ตัวอักษรเป็น280ตัวอักษรสำหรับลูกค้าเกือบทุกประเทศในช่วงไตรมาสที่3ของปีนั้น Twitter มีลูกค้ารายเดือนเฉลี่ยอยู่ที่330ล้านรายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ1จากไตรมาสก่อนครับและส่งท้ายวันนี้นะครับ Uber บริษัทให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันกล่าวว่าได้ลงนามความตกลงกับหน่วยงานโครงการอวกาศสหรัฐหรือ NASA เพื่อร่วมกันพัฒนาแท็กซี่บินได้ภายในปีคริสต์ศักราช2020หรืออีก3ปีจากนี้เท่านั้นนะครับ Uber หวังว่าจะสามารถให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปีคริสต์ศักราช2023หรืออีก6ปีจากนี้แท็กซี่ที่สามารถทะยานขึ้นในแนวตั้งเป็นบริการที่ Uber ต้องการช่วยให้ผู้เดินทางนั้นลดเวลาสัญจรและลดมลพิษตามเมืองใหญ่ Uber เสนอตัวอย่างการบินด้วยรถแท็กซี่ที่ว่านี้ระหว่างนครซานฟรานซิสโกและเมืองซานโฮเซซึ่งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเช่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนั้นหากผู้โดยสารสัญจรทางถนนจะใช้เวลา2ชั่วโมงและมีค่าใช้จ่าย111ดอลลาร์แต่ถ้าผู้เดินทางนั้นใช้การเดินทางทางอากาศเป็นทางเลือกเวลาจะลดลงมาอยู่เพียง15นาทีเท่านั้นนะครับและค่าใช้จ่ายในช่วงแรกนั้นน่าจะเก็บได้ในอัตรา129ดอลลาร์แต่ Uber ก็เชื่อว่าค่าใช้จ่ายนั้นจะลดลงมาอยู่ที่43ดอลลาร์และ20ดอลลาร์เมื่อเวลาผ่านไปครับแน่นอนว่า Uber นั้นต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าบริษัทก็คงจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคด้านกฎระเบียบและความกังวลเรื่องความปลอดภัยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังรายงานด้านการศึกษาบ้างนะครับบริษัท Education Firstได้จัดทำรายงานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศต่างๆผลปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์ติดอันดับหนึ่งประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมขณะที่ลาวติดอันดับท้ายสุดนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจด้านการศึกษา Education First เปิดเผยผลการศึกษาทักษะภาษาอังกฤษของคนในประเทศต่างๆ80แห่งทั่วโลกที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและพบว่าชาวเนเธอร์แลนด์มีความสามารถด้านนี้สูงสุดขณะที่ประเทศรั้งท้ายตารางคือลาวนะครับการทำดัชนี English Proficiency Index สำหรับปีคริสต์ศักราช2017 เป็นโครงการปีที่7ติดต่อกันของบริษัท Education First ที่วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้งความรู้และทักษะของคนวัยผู้ใหญ่ในประเทศต่างๆนะครับรายงานสำหรับปีนี้ได้ใช้ข้อมูลของผู้ที่ทำแบบสอบถามออนไลน์ดังนั้นจึงสะท้อนเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศที่บริษัทวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษขณะที่ลาวซึ่งเป็นประเทศที่ผู้ทำแบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะภาษาอังกฤษต่ำที่สุดติดอันดับ80ในรายงานฉบับนี้ประเทศไทยอยู่ในครึ่งล่างของตารางคืออันดับ53อยู่ใกล้เคียงกับปากีสถานและกัวเตมาลานะครับคงไม่น่าแปลกใจที่ประเทศในยุโรปเช่นเนเธอร์แลนด์สวีเดนเดนมาร์กและนอร์เวย์คือกลุ่มที่มีทักษะภาษาอังกฤษสูงสุดประเทศเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันด้านการศึกษากล่าวคือนักเรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นประถมและครูเน้นการสอนภาษาที่ให้ความสำคัญกับการพูดให้คล่องมากกว่าการท่องจำไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะครับสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงสุดในทวีปเอเชียโดยสิงคโปร์ติดอันดับ5และเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์ติดท็อป5ในการทำรายงานของ Education First นะครับมาเลเซียติดอันดับที่13และฟิลิปปินส์อยู่ที่15นำหน้าจีนและญี่ปุ่นซึ่งอยู่อันดับ36และ37ตามลำดับส่วนกัมพูชานั้นได้ที่77สูสีกับลาวและทวีปเอเชียโดยรวมนั้นมีทักษะภาษาอังกฤษดีที่สุดอันดับ2ของโลกรองจากทวีปยุโรปขณะที่ตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคที่รั้งท้ายแม้จะมีการทุ่มเงินทุนสำหรับการพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษนะครับประเทศที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในตะวันออกกลางคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ติดอันดับ57ของโลกครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับรายงานข่าวของ CNN นะครับก็ระบุถึงแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหรือว่า Top Tourist Destination ประจำปี2017ซึ่งเรียกว่าเป็นการจัดอันดับมาหลายปีติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เมืองไหนที่จะติดเข้ามาในอันดับหนึ่งแล้วก็จะมีจังหวัดไหนของไทยที่ติดด้วยหรือเปล่าคุณนิธิการกำลังวันมีรายงานครับ
บริษัทวิจัยการตลาด Euromonitor International เปิดเผยผลการจัดอันดับ100 Top Tourist Destination ประจำปีนี้โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อปีที่แล้วที่เดินทางไปเยือนเมืองใหญ่ทั่วโลกและต้องใช้เวลาอยู่ในเมืองนั้นไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงรวมทั้งตัวเลขนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางมาเยือนเมืองดังกล่าวในปีนี้ด้วยโดยเมื่อปีก่อนมีตัวเลขทริประหว่างประเทศราว 1,200 ล้านเที่ยวและกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเส้นทางไปเยือนเมืองที่ติด100อันดับแรกทั้งสิ้นในอันดับ5ได้แก่มาเก๊าแหล่งคาสิโนที่ดึงดูดนักเสี่ยงโชคได้ไม่เสื่อมคลายโดยยอดนักท่องเที่ยว15ล้าน3แสน9หมื่นคนและคาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวไปเยือน16ล้าน3แสนคนเพิ่มขึ้น 5.9% จากปีก่อนอันดับ4ตกเป็นของสิงคโปร์หนึ่งในประเทศที่มีมนต์คลังสำหรับแบ็คแพคเกอร์หน้าใหม่ปีก่อนมียอดนักท่องเที่ยวไปเยือน16ล้าน6แสนคนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.4% หรือราว 17.6 ล้านคนในปีนี้ในอันดับ3กรุงลอนดอนเกาะขาเก้าอี้แน่ในอันดับ3ด้วยนักท่องเที่ยว19ล้าน2แสนคนในปีก่อนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น19ล้าน8แสนคนในปีนี้ส่วนหนึ่งมาจากค่าเงินปอนด์ที่อ่อนค่าหลังประชามติแยกตัวซึ่งทำให้ยอดค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อหัวนั้นสูงสุดในยุโรปด้วยในอันดับ2ตกเป็นของกรุงเทพมหานครที่ยอดนักท่องเที่ยว21ล้าน2แสน5หมื่นคนในปีที่แล้วและจะเพิ่มขึ้นเกือบ 10% ในปีนี้หรือราว23ล้าน2แสน7หมื่นคนและอันดับ1ตกเป็นของฮ่องกงที่ปีนี้จะมีความสัมพันธ์อันตึงเครียดกับจีนแต่ยูโรมอนิเตอร์เชื่อว่าเป็นผลกระทบในระยะสั้นและเห็นได้ชัดว่าฮ่องกงยังสามารถป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่9โดยนักท่องเที่ยว26ล้าน5แสน5หมื่นคนจากปีก่อนและลดลงมาที่25ล้าน7แสนคนในปีนี้ที่น่าสนใจในการจัดอันดับของ Euromonitor International ระบุว่าเมื่อเจาะเป็นรายทวีปเอเชียคือผู้นำด้านเมืองท่องเที่ยวของโลกโดยในปีนี้มี41เมืองใหญ่ในเอเชียที่ติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและคาดว่าในปี2025จะมีถึง47เมืองหรือเกือบครึ่งหนึ่งของการจัดอันดับเลยก็ว่าได้Water Grid นักวิเคราะห์อาวุโสด้านการท่องเที่ยวของ Euromonitor และผู้จัดทำรายงานนี้บอกว่า จีนคือตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการท่องเที่ยวของเอเชียเพราะประเทศที่มีข้อพิพาทหรือความสัมพันธ์ตึงเครียดกับจีนจะได้รับผลกระทบในปีนี้อย่างเช่นฮ่องกงที่ยอดนักท่องเที่ยวลดลง 3% และเกาหลีใต้ที่ยอดนักท่องเที่ยวลดลงหัวภาพถึง 15% เหลือเพียง 7,560,000 คนภายในปีเดียวส่วนฝั่งยุโรปเริ่มฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆแต่ปัจจัยสำคัญคือเรื่องความกังวลจากการก่อการร้ายที่เมืองใหญ่ๆต่างได้รับผลกระทบจากปัจจัยนี้กันทั้งสิ้นแต่มีอยู่เมืองหนึ่งที่โดดเด่นคือเมืองฮิราคลีออนท่าเรือบนเกาะครีตประเทศกรีซที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 11.2%ส่วนทวีปอเมริกามหานครนิวยอร์กยังดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกับเมืองไมอามี่ในรัฐฟลอริดาแต่ปัจจัยสำคัญของการท่องเที่ยวในทวีปอเมริกาคือนโยบายเรื่องวีซ่าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สร้างความปั่นป่วนและกระทบกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและกระทบกับการท่องเที่ยวของเม็กซิโกที่อยู่ใกล้เคียงเพราะชาวอเมริกันจะไปเยือนกันน้อยลงกว่าเดิมในปีนี้แต่โชคดีที่ยังได้แรงหนุนจากความนิยมในหมู่ชาวยุโรปและเอเชียส่วนในฝั่งตะวันออกกลางและแอฟริกานครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปเยือนเพิ่มขึ้น 11.2% หรือราว17ล้านคนในปีนี้และนครเมกกะซาอุดิอาระเบียจะมีนักท่องเที่ยวไปเยือนเพิ่มขึ้น 9.8% หรือราว8ล้าน7แสนคนในปีนี้และปิดท้ายที่ทวีปแอฟริกามีเมืองโจฮันเนสเบิร์กที่ติด100อันดับเป็นเมืองเดียวของแอฟริกาหลังการปรับปรุงนโยบายยกเว้นวีซ่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อปีก่อนค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ส่งท้ายวันนี้นะฮะก็เป็นรายงานนะครับคุณจำเริญตันสมบุญจะมาคุยให้ฟังเรื่องของรายงานด้านสุขภาพที่ว่าแผลที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืนจะหายยากกว่าแผลที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันจริงไหมครับคุณจำเริญ
นักวิจัยเขาศึกษาแล้วนี่เขาบอกว่าจริงนะนักวิจัยอังกฤษบอกว่าร้อยแผลที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันหายเร็วกว่าแผลที่เกิดในช่วงกลางคืน 60%
60% นี่เยอะนะ
เร็วเดี๋ยวก่อนจะไปพูดเรื่องนี้เราต้องให้คำจำกัดความก่อนกลางวันกลางคืนยังไงนักวิจัยบอกว่ารอยแผลที่เกิดกับผิวหนังตอนกลางคืนเนี่ยหมายถึงที่เกิดช่วง2 ทุ่มถึง9 โมงเช้านะฮะส่วนช่วงกลางวันก็คือ8 โมงเช้าถึง2 ทุ่มเท่าๆกันไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะน
ั่
นคือกลางวันกลางคืนแผลที่เกิดในตอนกลางวันเนี่ยจะหายเร็วกว่าแผลที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนเนี่ยโดยเฉลี่ย 60% คือ17วันเมื่อเทียบกับ28วันก็หลายวันอยู่
นะ
แต่ว่าอาจจะเป็นรอยไหม้หรือรอยอันนี้โดยเฉลี่ยนะครับ
ค่ะ
ทีนี้ถามว่าทำไม
น
ักวิจัยบอกว่าเหตุผลสำคัญที่อธิบายเรื่องนี้ก็คือเรื่องของนาฬิกาชีวะBio Clock หร
ือ
ว่า Circadian Rhythm เราได้ยินอยู่มากมายไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่มาช่วยกำกับควบคุมระบบการทำงานหรือวงจรชีวิตของเราการหิวการง่วงการหลั่งฮอร์โมนการย่อยอาหารทั้งหลายทั้งปวงนักวิจัยบอกว่า Bio Clock หรือนาฬิกาชีวะเนี่ยมีบทบาทอย่างมากโดยให้คำอธิบายว่าในช่วงกลางวันนะครับถ้าเกิดรอยแผลหรือว่ารอยไหม้เนี่ยเซลล์เนี่ยมันจะทำงานแล้วก็มีการส่งคอลลาเจนนี่ใช้คอลลาเจนป่ะหน้ายังตึงอยู่เนี่ยผมไม่ต้องใช้ยังสาวๆอยู่ยังไม่ต้องใช้คอลลาเจนผมนี่ต้องใช้ละคอลลาเจนซึ่งมันเป็นโปรตีนที่เป็นโครงสร้างผิวหนังไปซ่อมแซมแผลเนี่ยเร็วกว่าแผลที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืนนักวิจัยยังให้คำอธิบายเพิ่มเติมซึ่งก็ฟังแล้วก็ถึงบางอ้อเหมือนกันว
่าม
ันเหมือนกับเป็นกระบวนการวิวัฒนาการของมนุษย
์
ของร
่
างกายสมัยก่อนยังมนุษย์ยังเก็บของป่าล่าสัตว
์
แผลที่เกิดขึ้นเนี่ยรอยบาดแผลเนี่ยมักจะเกิดตอนกลางวันใช่ไหมออกไปล่าสัตว์ไปอะไรต่ออะไรกลางคืนกลับมาเราไม่มีไฟฟ้าก็ต้องมาสุมไฟอยู่ยามกันงั้นโอกาสที่มนุษย์สมัยก่อนเกิดแผลเกิดรอยอะไรบาดเจ็บเนี่ยมันตอนกลางวันน
ั้
นไม่ต้องมีการซ่อมแซมเนี่ยเร็วกว่าในตอนกลางวันเพื่อที่ว่าตอนกลางคืนจะได้ไปพักฟื้นนั่นก็เป็นคำอธิบายนะครับ
และนั่นก็เป็นรายงานนะครับจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington